Te patiešām uz skatuves līdzās orķestriem mirdzēs spilgtas mūzikas zvaigznes. Rūtas loma dziedās izcilā mūzikas dīva Gima Krisvela, kas savulaik šo lomu jau dziedās kopā ar Berlīnas simfoniķiem. Būs Lietuvas basbaritons Kostas Smoriginas un divi lieliski pašmāju dziedātāji Intars Busuls un Ieva Parša. Visu šo pasākumu vadīs un virzīs un diriģēs Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra galvenais diriģents un magnētiskais vadītājs Andris Poga.